Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. Nastavljajući preslušavanje snimaka sa ranih Beogradskih jazz festivala iz 70. godina iz arhive Radio Beograda, u današnjoj jazz sceni predstavit ćemo muziku koja je svirana na Beogradskom jazz festivalu 1975. na drugom koji je nosio takav naziv, pošto su prva tri izdanja nosila naziv Newport Jazz Festival. Festival je otvorio Duško Gojković i trebalo je da predstavi svitu Jugoslaviju u pratnji jazz kvinteta i simfonijskog orkestra, ali simfoničari su neposredno pred festival odustali, pa je Duško odlučio da dovede svoje kolege sa evropskih jazz pozornice, napraviši nešto što je nazvao internacionalni kvintet. U njemu su bili Ferdinand Povel, tenor saksofon iz Holandije, Vance Benedetti svirao klavir, Bert Thompson bas i Billy Brooks je bio za bubnjevima. Izdali su pet kompozicija koje su mnogo godina kasnije, 2003. objavljene za Cosmic Sounds iz Londona, to je taj naš radijski snimak koji je Željko Kerleta preuzeo da napravi album od toga, a mi ćemo čuti jednu od kompozicija Duška Gojkovića koja prikazuje i njegova rana interesovanja za balkansku muziku, East of Montenegro. Thank you. Na ovom izdanju Beogradskog jazz festivala treći put je u Beograd došao Charles Mingus. On je naime bio tu prvi put 1970. na takozvanom nultom izdanju, pa potom 72. I treće, poslednje gostovanje bilo je u kvintetu, potpuno novom sastavu, u kom su bili duvači George Adams, tenor saksofon, Jack Wolrath, trombon, Hugh Lawson je svirao klavir, Danny Richmond je bio za bubnjima, naravno Charles Mingus kontrabas. Repertoar za tih sat jedan Mingusovog nastupa bio je, zapravo činile su samo tri kompozicije, od toga dve koje su se naše te godine na albumu Changes One. Počeo sa Remember Rockefeller at Attica, a mi ćemo čuti numeru Sue's Changes koja je posvećena njegovoj supruzi Sue Mingus i danas još živo je, ona je prošle godine u Beograd poslala legendarni Mingus Big Band koji čuva tradiciju, odnosno čuva sećanje na velikog kompozitora i kontrabasistu. Sue Changes je na koncertu trajala skoro 32 minuta. Čućemo je u integralnoj verziji, onako kako je izvedena u Domu sindikata 1975. godine. Thank you. za kraj današnje emisije nešto što je tada bilo nazvano New York Jazz Repertory Company. Muzički direktor tog programa bio Richard Dick Hyman i to je sve urađeno u saradnji sa Newport Jazz Festivalom. Radilo se o produkciji koja je slavila delo Louisa Armstronga uz trojicu fantastičnih trubača u sekciji Paul John Newman, P.V. Ervin i James Maxwell i posebno istaknutog kornetistu Rubija Brafa koji se smatrao u to vreme najvećim sledbenikom slavnog sačma. Repertoar su uglavnom činile rane Louisove godine i sve to bilo snabdeveno i za to vreme vrlo neobičnim multimedijalnim momentima, odnosno sa platna je išao Louisov glas. U jednom momentu je orkestar zapravo nastavio da svira kroz Louisovo pevanje Venice Sleepy Town, Time Down South. Mi ćemo čuti sam početak ovog koncerta. Ova numera koja je već krenula je West End Blues sa čuvenim Louisovim uvodom, a potom New Orleans Function, numeru inspirisanu pogrebimo New Orleansu, Flee as a Bird Didn't He Ramble, zatim St. Louis Blues i na kraju opšte slavlje uz Mac the Knife, New York Jazz Repertory Company.
Thank you. hate to see that evening sun go down. That was the time my baby left this town. I'm feeling tomorrow just like I feel today. Yes, I'm feeling tomorrow just like I feel today. I'm gonna pack my suitcase and make my getaway. Now the St. Louis woman, they wear the diamond ring. They carry the men around their apron strings. Now if it wasn't for powder in all that store-bought hair, oh yeah, that man of mine, he wouldn't have gone nowhere, no where. I got to say, blue and blue, just as blue as I can be. Rockets in the sea. Then else from there, my baby wouldn't have went so far from me. Yes, I love my baby like a schoolboy loves a child. Like an old Kentucky girl loves his rock and roll. I'm gonna love my baby.
Has pretty teeth, dear, and he keeps them pearly white. Yes, the jackknife has my key, dear, and he keeps them out of sight. When the shark bites with these teeth, dear, Scalabimo stops the spray. Fancy gloves, oh, and my key, dear. Did our boys do something rash?
Oh, the shark has a pretty teeth, man. He keeps them out of sight. Cause the line forms on the right, babe. Oh, you know, Maggie's back in town. Look out on that sunboard over there.
Everybody. Hey, 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 hey.
Današnju emisiju za vas su pripremili Goran Ivković i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Jenny Diver, Lottie Linda.